เจริญพรพวกเราทุกๆคน
各位吉祥如意
ปกติครูบาไม่ได้รับนิมนต์ออกงานเทศอะไรอย่างนี้ปกติจะมีหน้าที่แค่ตามหลวงพ่อประโมทคอยดูแลท่านเวลาท่านไปทำกิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ย
师父一般是没有被邀请去外面去讲法的然后师父的职责就是是龙婆巴木尊者的侍者就是去照顾龙婆巴木尊者
ก็ครูบามีหน้าที่ก็ดูแลงานให้ท่านติดต่องานนิมนต์รับงานอะไรเงี้ยแล้วก็พาท่านไปเทศรวมถึงที่ไปเทศที่เมืองจีนคราวปีที่แล้ว
这个师父的职责就是去护持和照顾龙婆巴木尊者的所有的方方面面无论是个人的还是弘法这方面的包括跟外面的联络然后每一次去安排龙婆去讲法包括去年有带龙婆去中国讲法全都是师父一手在安排和具体的在操作
ก็ครูบาอยู่กับหลวงพ่อประโมทมาก็ประมาณ12ปี
然后师父跟龙婆巴木尊者大概已经有12年了
ก็เรียนธรรมะกับท่านมาตั้งแต่ก่อนที่ท่านบวชจนถึงอยู่กับท่านมาจนปัจจุบันเนี้ย
ในใจ还在龙婆巴木尊者还是居士的时候师父就开始跟尊者学习
นั้นครูบาก็คงถ้าเขาจะเรียกว่าอะไรแบบว่าก็คือมีความรู้ที่ได้มาจากท่านเนี้ยที่สั่งสมมาเนี้ยก็พอสมควรที่มาจะมาคุยกับพวกเราได้แต่ว่าครูบาไม่ถนัดที่จะมาบรรยายเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนที่ฟังจากท่านพระอาจารย์ปิ่นหรือหลวงพ่อประโมทนะ
然后师父就说相信因为跟着尊者那么长的时间应该是会有一些东西可以跟大家一起分享只是说师父可能不是一个非常擅长于这种讲法然后会讲得非常的条理可能师父在这一块可能他做不到但是师父相信在跟尊者这么长的时间的修行之中从尊者那边学到那么多东西应该是有东西可以跟大家一起来做分享的
ยิ่งมาเจออย่างท่านพระอาจารย์กิจอย่างคนที่รู้จักมานั่งเฝ้าเนี่ยยิ่งเทศยากใหญ่เลย
而且尤其是还有那个阿姜给尊者还有旁边的那些很熟悉的人在旁边坐着然后就会越来越感觉到这个讲法会压力更大
มีอยู่คราวหนึ่งโยมเขาจะนิมนต์หลวงพ่อประโมทไปเทศในงานทีนี้หลวงพ่อประโมทท่านไม่ว่างท่านติดงานโยมเขาก็เลยนิมนต์ท่านพระอาจารย์กฤตไปแทนประกอบว่าวันนั้นเสร็จธุระของหลวงพ่อประโมทเสร็จเร็วมางานเนี่ยทันแต่ว่ามาทันตอนที่ท่านพระอาจารย์กฤตอ่ะท่านขึ้นเทศแล้ว
然后有一次是有个居士是准备恭请龙婆巴木尊者去讲法刚好龙婆巴木尊者这个事情因为事务很繁忙结果那个时间段刚好没有空然后那样的话就去委托阿姜给尊者去接替龙婆巴木尊者去讲法结果是刚好那个龙婆巴木尊者那天那个工作结束的比较早然后就又去了那个现场结果那个阿姜给尊者已经开始讲法了
ทีนี้ตามธรรมเนียมพระไทยเนี่ยก่อนที่จะเทศเนี่ยก็ต้องให้ศีลก่อนนี้เวลาให้ศีลเนี่ยก็จะมีตาลปัดเหมือนว่าเป็นพัดอันนึงซึ่งมันจะปิดหน้าอยู่ท่านก็ไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อปาโมทเอามาพอท่านให้ศีลเสร็จท่านเอาพัดออกท่านก็บอกโอ้เห็นครูบาอามาแต่ท่านลืมไปว่าครูบาอาไปที่ไหนเนี่ยหลวงพ่อปาโมทต้องไปที่นั่นด้วย
然后在泰国这边有一个惯例就是在讲法之前就会都去居士都会有求戒然后这个师父都会有去做受戒的然后当这个是阿姜给尊者在给大家受戒的时候因为往往都会有一把扇子那把扇子就会把自己的脸给遮住然后就给下面的居士做这种受戒然后当阿姜给尊者给下面的居士受完戒之后把这个扇子一拿开之后刚好看到了师父在一想说因为只要看到师父这个阿姜那个龙婆巴木尊者一定是跟着这位师父在一起的所以他们两个人是一定是在一起的
他在给当然他可能乐不贴但我发现那龙婆巴木他贴没有
然后因为那个 结果阿坚给尊者，因为是要当着龙婆巴木尊者去面去讲法，结果阿坚给尊者讲不出来了。
法เสร็จนะท่านก็ลงมาต่อว่าเจ้าภาพว่าทำไมไม่นิมนต์หลวงพ่อปาโมทย์เทศทำไมไม่นิมนต์ท่านเทศทำไม
然后等这个讲法结束之后，那个阿坚给尊者就去问那个这个邀请讲法的主人说：“你为什么不让龙婆巴木尊者讲法？为什么一定要邀请我呢？”
那我那边在赶来开卡一根。
那今天是同样的情形。
คือท่านเป็นพระผู้ใหญ่กว่าครูบามากครูบาเพิ่งยังไม่ได้เก้าพรรษาเลยท่านยี่สิบกว่าพรรษาแล้ว
那因为阿坚给尊者是二十几年的戒腊，然后我们师父这一块他只有九年的戒腊。
แต่ว่าอาจารย์ประสานเข้าไปขอร้องว่าให้ครูบามาช่วยคุยกับพวกเราหน่อยครูบาก็เขาก็ไปตื้ออยู่นานก็โอเคจะมาคุยให้
但是只是出于那个阿江巴桑老师的这个一再的请求和邀请，然后因为以师父跟老师之间的这个交情，然后师父就答应了。
库巴ก็สงสารพวกเรานะอุตส่าห์มาจากแดนไกลเพื่อมาแสวงหาธรรมะ。
师父也特别的特别的随喜，也特别的说是灵敏大家，灵犀大家，那么老远的来泰国为了求法。
สมัยที่ครูบาเป็นนักศึกษาเนี่ยก็แสวงหาธรรมะเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละแต่ว่าสมัยนั้นพวกนักศึกษาเนี่ยนิยมคำสอนของเซน
师父以前还在读大学的时候就跟在座的各位一样就是去到处去求法只是说在他师父大学期间的时候那个时候整个的一个风气就是大家特别喜欢中国的禅宗
那库巴ก็อ่านหมดแล้วของท่านเว่ยหลางลงมาจนถึงท่านฮวงโปแล้วก็อ่านคําสอนเซนในรุ่นหลังๆแต่พออ่านแล้วเราก็ไม่รู้เราจะปฏิบัติยังไง
然后师父就读过很多禅宗的一些大师们的一些经典和一些著作，比如说慧能大师的《六祖坛经》，还有那个黄波禅师的，包括还有后期的一些禅师的一些著作和法宝。只是说读了他们的著作和法宝之后，不知道如何下手去实践。
ในยุคที่เซนที่อยู่ที่เมืองจีนเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมาก。
那个时候禅宗在中国的时候其实那个时候的佛法在禅宗是非常的兴盛和发达的
ก็ยุคที่ศาสนารุ่งเรืองเนี่ยก็ท่านเว่ยหลางท่านหุยเหนิงท่านเคยท่านก็เป็นคนยากจนแล้วท่านก็ได้ยินคําสอนที่มีคนสาธยายเนี่ยสาธยายมนต์เนี่ยนี่พอท่านได้ยินเนี่ยจิตท่านตื่นขึ้นมาจิตท่านตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านก็เลยไปหาพระสังฆ他把那个翁天哈
这个慧能大师因为他是一个穷苦人出家然后当他小的时候和当他长大的时候听到有一个人在念到金刚经的一句话的时候然后无所住而安起心这时候慧能大师的心醒了过来当他心醒过来之后就去找到五祖弘忍大师
你的管地话คนจีนทางเหนือเนี่ยเขาเห็นคนทางใต้เนี่ยเป็นคนป่าคนดอยนี้ท่านก็เลยต้องไปผ่าฟืนไปทำงานในครัวอะไรอย่างเงี้ย
当慧能大师去找到五祖的时候，因为很那个时候的人会认为这个是在整个南部的人称为叫南蛮子，然后就让他们干一些蛮活的，就是把他临时安排在厨房里面去劈劈柴，然后挑挑水之类的。
โอกาสที่ท่านจะได้เรียนธรรมะเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนี้จนวันหนึ่งเนี่ยท่านได้ยินที่อาจารย์ของท่านคือพระสังฆปฏิญญาองค์ที่5เนี่ยท่านบอกว่าท่านจะมอบบาตรและจีวรหมายว่ามอบตำแหน่งเนี่ยให้กับรุ่นลูกศิษย์นี้ท่านก็บอกว่าถ้าใครมีธรรมะอะไรเนี่ยให้ไปเขียนสโลกไว้ที่ผนัง
然后这个慧能大师因为这样的话因为他一直在后面的杂房里面打杂所以几乎没有多少机会可以去听法的只是说因为偶尔有一次机会知道说那个 五祖弘忍大师准备就是要传衣钵，然后看根据每一个人自己对于佛法的体会，可以写一出写一段偈子出来，然后表明一下自己对于佛法领悟的深情。
ที่ในวัดเนี่ยตัวเกรงเนี่ยเขามีอยู่แล้วที่เป็นรองจากพระสังฆปริยยกท่านก็ไปเขียนสโลกไว้อันหนึ่งใครเคยอ่านบ้างอันนี้
然后那个时候就除了这个五祖弘忍大师以外，下面还有一个非常有名的一个叫一个大弟子，那个是神秀大师。然后大家有没有读过就是神秀大师写的那一段偈子？有大家有读过吗？可以啊，ครับ。
คือคนไทยเนี่ยแปลมาว่าท่านชื่อท่านจินเทาแต่ไม่รู้คนจีนเขาเรียกอะไร。
神秀。
ก็ท่านไปเขียนสโลกไว้เนี่ยแล้วก็ท่านหุยเนิงเนี่ยไปเขียนแก้สโลกเนี่ยครูบาคงไม่ต้องบอกมั้งเพราะว่าพวกเรารู้กันอยู่แล้ว
然后师父就讲说那个时候神秀大师就写了一段偈子然后这个慧能大师针对他的这一段偈子也写了一段偈子
ที่ครูบาเล่าเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการสืบทอดคำสอนของพุทธเนี่ยนี่จากทางเหนือแนบลงมาทางใต้แล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงสมัยท่านฮวงโป
这个至于说这个记者的内容可能不用师父跟大家分享大家都应该知道了只是想跟大家分享的一点就是说这佛法就是在中国的禅宗就是这么一代一代的最后传到南部传到慧能大师这边包括后面一直延续到黄波禅师
ก็อันเนี้ยจบไปแค่นี้ก่อน
然后这个地方就先讲到这里
แล้วก็สมัยในปัจจุบันเนี้ยที่หลวงที่ครูบาได้อยู่กับหลวงพ่อประโมทเนี้ยแล้วก็ได้ยินที่ท่านเล่าอาจารย์ของหลวงพ่อประโมทเนี้ยคือหลวงปู่ดูลอตุโลอยู่ที่สุรินทร์
然后自从师父跟龙婆巴摩尊者学法之后就也就会了解到龙婆巴摩尊者的师父龙普敦长老也就是在泰国的苏林府
แล้วก็มีลูกศิษย์ของท่านองค์หนึ่งเคยเล่าไว้บอกว่าหลวงปู่ดูลเนี่ยเคยเกิดเป็นพระเซนอยู่ที่เมืองจีนตอนใต
้然后这就是在龙普敦的长老他有个弟子就说曾经其实龙普敦长老他以前是曾经是在中国的南部出生过
แล้วลูกศิษย์องค์นั้นบอกว่ามีลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูลเนี่ยที่ตามมาเกิดในเมืองไทยในยุคปัจจุบันเนี่ย10 องค์
然后那个弟子又讲说那个时候追随龙普敦长老出生在泰国的那个前世的龙普敦的弟子从中国来到泰国出生的大概有10位
นั้นถ้าใครเคยได้ยินคำสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านจะสอนสั้นๆแล้วก็ให้เราไปทำเอาเหมือนที่เซนเขาสอน
大家如果有机会可以了解到龙普敦长老的教导的话就会发现他的教导非常的简单非常的简短跟中国的禅宗风格非常的接近
แต่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูล10 องค์แล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเพราะว่าตอนที่ท่านบอกไว้ว่ามีลูกศิษย์ตามหลวงปู่มาเกิด10 องค์เนี่ยไม่มีใครถามแต่ว่าพอดีท่านเป็นโรคมรณภาพไปก่อนที่มีคนถามก็เลยยังไม่มีใครรู้ว่า10 องค์นั้นเป็นใคร
那个时候大家都知道说曾经有龙普敦长老在泰国出生以后有曾经前世的龙普敦的弟子有10个人同时追随着龙普敦长老也在泰国出生但是只是说因为还没有来得及去问到龙普敦长老那10位弟子是谁龙普敦长老就先圆寂了
ทีนี้ศาสนาทางเมืองจีนเนี่ยมันล่อยหล่อลงไปมันมางอกงามอยู่ที่เมืองไทยพวกเราเลยต้องตามกลับมาเอาคืน
其实这个就是说当初以前的佛法在中国极度的兴盛然后后来这个转到了泰国然后这样的话我们在座的这一批人才会有机会重新要来到泰国准备把这个佛法重新从泰国然后再带回中国去
นี่ครูบาก็หวังว่าช่วงที่พวกเรามาเข้าคอร์สเนี่ยอยากจะให้เรียนให้รู้เรื่องให้จิตมันตื่นเราจะได้เอาธรรมะเนี่ยกลับไปสู่บ้านเกิด
然后师父也有同样的心愿希望在座的各位可以透过有这样参加禅修的机会然后让自己的心彻底的醒过来然后有一天可以见法开悟然后把佛法重新再带回中国去
ครูบานึกถึงสมัยตัวเองที่เริ่มหัดภาวนาตัวนั้นก็ค่อนข้างลำบากมากเพราะเราไม่มีคนสอนอ่านหนังสือแล้วเราก็ภาวนาไม่ได้
然后师父也会想起自己刚刚开始对佛法有兴趣，在追寻的时期，也不知道真正适合自己的师父在哪里，然后就只是不停地去读书，然后读一些经典，但是读完了之后还是不知道如何下手。
你苦吧，他ขึ้นไปภาวนาตามวัดตามก็ไม่เข้าใจคำสอนได้แต่นั่งสมาธินั่งไปแล้วเราก็คนสมัยนี้มันนั่งสมาธิยากนั่งแล้วก็โง่ง่วงนั่งแล้วก็หลับมันก็ไม่ได้สมาธิสักที
然后师父也就是不停地从一个寺庙跑去寻找到另外一个寺庙就是不停地去找然后每进一个寺庙都按照他们的方法去修然后去一般开始都会去修习这种禅定但是如无论怎么修修着修着然后就睡着了然后就昏昏沉沉的
นี่พอเรานั่งสมาธิไม่ผ่านเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนขั้นต่อไปเพราะคล้ายๆว่าขั้นพื้นฐานเราก็ทำไม่ได
้然后因为这个最基础的这个修习禅定都无法进行所以这些师父们和这些老师们都没有给师父教进一步的修行因为觉得说这个最基础的东西都不会再教后面的东西根本没有什么意义
แต่ในใจลึกๆเนี่ยมันก็อยากภาวนาอยากพ้นทุกข์เหมือนพวกเรานี่แหละแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
然后只是说师父内心深处就是想修行然后一直去想去寻找方法但是就是不知道究竟应该如何去下手
จนวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนได้เอาเอกสารน่ะมาให้บอกว่าเนี่ยเป็นคำสอนของฆราวาสคนหนึ่งชื่อคุณปาโมทสันตยากร
然后直到有一天有一个人拿着一个这个就是那个复印件然后就告诉师父说这个是一个居士的法坛这个居士叫做巴莫
三德亚冠
就是实际上他的名字就是叫巴莫居士
好没变来你哭跑哭巴啊你哥老爹宝贝人哇还怕被哈阿赞坤念暖阳这连个嘛坛对
然后读完了这个资料上面的一些东西之后然后师父就请求那个给他资料的那个人说你可不可以帮帮忙然后带我去见这个资料的作者本人呢
ทีนี้ในคำสอนเนี่ยสอนเรื่องดูจิตนี่แหละเพราะว่านิสัยของเราจะให้ไปทำสมาธิก่อนเนี่ยมันทำไม่ได
้因为这个资料上面主要是写到的是观心因为师父知道说因为自己无法修习禅定
นี่เรารู้สึกว่าพอเราทำสมาธิไม่ได้เราต้องมาดูจิตเนี่ยเราดูได้เลยเราก็เลยภาวนาได้นี่พอภาวนาได้เราก็เลยมีกำลังใจในการทำความเพียร
因为在这个资料里面写到说即使我们无法修习禅定我们一样可以观心所以师父想说既然我们不用修习禅定直接去可以去观心的话师父感觉因为这条路应该是适合自己的
แล้วเรามาฟังเทศกัน3วันนี้วันที่4ใช่ไหม
ใช่ครับ
พอเข้าใจหลักคำสอนที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนหรือยัง
今天是大家来听法的第四天师父想问大家这三天多听法的时间大家有没有大概的去了解到龙坡巴木尊者教导修行的这个基本的原则有没有了解到
นี่หัวใจในคำสอนเลยคือให้เราต้องหัดรู้สึกตัวให้ได้ก่อน
修行的核心的原则其实就是一定要先学会觉知我们自己
อย่างเช่นใจมันไหลไปเงี้ยเราคอยรู้ทันหรือว่ากิเลสอะไรมันเกิดขึ้นเราคอยรู้ทัน
比如我们的心跑掉了及时的知道烦恼习气在我们心底里面升起了我们要去知道
ร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้ทัน
身体移动及时的去知道
นี่ถ้าเราฝึกตัวนี้ได้บ่อยๆเนี่ยเราจะได้จิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา
我们只需要在这一点上面常常的去用功去进行然后我们就会开决心就会升起
พอเรามีจิตที่รู้สึกตัวแล้วต่อไปขั้นนึงที่ต้องหัดก็คือหัดให้จิตมันมีสัมมาสมาธิ
一旦我们的心有了决心之后我们就要接下来下一步就是要训练心拥有镇定
นี่สมาธิเนี่ยมันมี2ตัวตัวหนึ่งเรียกว่ามิจฉาสมาธิกับอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสัมมาสมาธิ
定呢分两种一种是属于正定一种是属于邪定
นี่มิจฉาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตไปรู้หมายถึงว่าที่จิตมันแนบไปกับอารมณ์ที่เรารู้
这个协定的意，协定就是指说这个能观跟所观是联合的。
所以สมาธิเนี่ยคือสมาธิที่มันอยู่กับเนื้อกับตัว。
这个镇定就是这种定是跟自己的身和跟自己在一起的。
บางคนก็เรียกว่าจิตตั้งมั่น。
有的人称之为安住的心。
บางคนก็เรียกว่าจิตผู้รู้。
有的人称之为知者。
นี่ถ้ามันมีสมาธิเนี่ยแล้วมันถึงจะได้ปัญญาขึ้นมา。
只有拥有了镇定，才会去能够产生智慧。
นี่ถ้ามันมีสติมีสมาธิเนี่ยเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเป็นไตรลักษณ
์一旦如果我们有了觉性有了镇定我们就会看到所有的现象和所有的状况无论是明法还是色法它们都是呈现三法印
นี่ไตรลักษณ์ที่ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเนี่ยนะก็คือเห็นเลยว่าจิตมันเกิดแล้วดับมันไม่ใช่อันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจัง
比如我们会看到心啊它升起了然后灭去这个称之为看到无常法印
หรือว่าเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันบีบคั้นตัวเองทนอยู่ในสภาวะอันเดียวไม่ได้เรียกว่าเห็นทุกขัง
或者是我们看到的是所有的现象跟状况它们无法保持不变它们始终被逼迫着这个称之为苦的法印
หรือว่าเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันบังคับไม่ได้หรือว่าเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราอันนี้เรียกว่าเห็นอนัตตา
或者是我们看到所有的现象和状态他们都是他们都我们都是无法去改变他们他们不受我们的掌控那个称之为无我的法印
你ถ้าเราเห็นตัวนี้บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะเกิดปัญญาขึ้นมา
如果我们常常的这么去看的话心就会升起智慧
นี่ปัญญาตัวแรกเลยที่เราต้องการที่สุดก็คือเห็นว่ากายกับใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา
วันดีก็เจตนาจิตวิจิตรว่าเราจะเจ้าเจ้าเส้นกับชิ้นตัวผู้สื่อหัว
นี่หลักการในภาวนาเนี่ยเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าที่เราภาวนากันมา4วันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเผื่อครูบาจะช่วยพวกเราได้
然后这个修行的核心的原则就先讲到这个地方然后师父就想了解一下大家经过这一次禅修到今天已经有三天多的时间了然后大家都学到了哪一些然后看看师父可以在哪一些地方对大家有一些协助和一些帮助的有没有谁想问什么的有没有谁想问什么
就是在观五蕴里面的四蕴受想行识里面就是很难分界定这么清晰是属于哪一个蕴所以如果后面在固定的模式或者是在日常的这个修行当中对某一蕴特别感受特别深的那这样子修还是只要哪一方面的这个觉知我们都尽可能去觉知它就是这四蕴是这个意思
后面的什么
就是是针对就是说某其中一个感受特别深的一蕴去修还是对这样子
เขาถามว่าเวลาดูขันห้าแต่ขันห้าเขารู้สึกว่าเขาแยกไม่ชัดว่าอะไรเป็นขันรูปขันเวทนาขันเขาจะแยกไม่ค่อยชัดเวลาทำอยู่ในรูปแบบเขาต้องดูขันห้าห้าขันหรือเดี๋ยวแต่ขันไหนชัดดูขันไหนครับ
เอาดูขันไหนดูแค่ขันนั้นแหละไม่ต้องไปแยกให้มันครบทั้งห้าจะดูแค่เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งก็ได้หรือว่าเห็นว่าเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งก็ได
้并不一定要把清楚的照见到全部的五蕴其实只需要看比如说你只需要感觉到身跟心是两个不同的部分也可以或者是感觉到这个感受跟心是不同的部分也可以并不需要一次性看到所有的全部的五蕴
หรือว่าเห็นกิเลสอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งก็ได
้或者是只是看到烦恼习气是一个部分心是另外一个部分也可以
นี่เราจะไม่ไปเน้นให้เห็นทุกขันธ์พร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเราจงใจเนี่ยมันจะไปเพ่งเอาไม่ใช่รู้สึกตัว
我们并没有有意的一次性要同时看到五蕴，如果要同时看到五蕴的话，我们只能用到紧盯跟专注。
อย่างง่ายๆเนี่ยเราลองหลับตาดู
那比如我们可以试一试比较简单一点的，就是闭上眼睛试一下。
แล้วเราก็ยกมือเราจะเห็นเลยว่ามือที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันถูกรู้ถูกดูได
้然后可以把手抬上抬下，可以，你可以感觉一下说，他这个手上下移动的话，其实你的心是可以感觉得到的。
那么这显得我让改体跟玩意有所能，只体跟困如困度那有所能，
就会清楚的看见到这个移动的这个身体是一个部分，心又是另外一个部分。
อันนี้เรียกว่าแยกรูปกับนาม
这个称之为分离名和色。
อันนี้เราลองไปทำดูก็ได้
这个我们可以自己试着去体会一下也可以的。
我想接着刚才这位师兄问的问题，我有过一个经验，就是当我说到身心联合的时候，我突然觉得身和心不应该是，好像不应该是合在一起的，但是我之前没有不知道有身心分离的这种讲法，没有听到过。然后当我这次看到这个有讲到身心分离的时候，我就回想起我曾经有过的这样的体验。那这是不是就是身心分离？
เขาถามว่าก่อนเขาเคยเห็นกายกับใจแยกกันแต่พอดีแต่ก่อนจะไม่มีใครเล่าถึงกายกับใจแยกกันพอดีมาที่นี่จะได้เย็นกายกับจิตแยกกันแต่เขาอยากจะถามว่าก่อนเขาเคยเห็นกายกับจิตแยกกันอันนี้ก็คือแยกรูปนามใช่ไหมครับ
ใช
่对
แสดงว่าเขาเคยภาวนามา
这个说明你以前有过修行
那像这种的话因为我还有一些其他的这种体验也包含昨天我所问到总是觉得背后会有一个所谓的智者但是因为我不知道如何去称呼那个动力或是那个力量叫什么名字比如说是智者还是观者但是我总能感觉到有那一种一股动力在后面会有告诉一些东西但是不是很明确就是那个很模糊不能用一些言语可以去表达那个意思但是我知道就是那种感觉
เขาจะรู้สึกเหมือนมีผู้ดูหรือผู้ดูอยู่ด้านหลังแต่รู้สึกไม่ชัดแต่ใช้คำพูดไม่ถูกครับ
บอกเขาไม่ต้องไปอยากให้ผู้รู้มันชัดหรอกเอาแค่ที่มันเห็นของมันอย่างนั้นแหละ
你不需要让故意让那个智者和觉者更加清楚，你只需要就那么去觉知它就可以了。
你靠怎么看呢？也被骗多尼吗？
非常重要的一点就是，你别去，千万别去紧盯和专注那个背后那个智者。
对，也尝试过去专注，想要把它找出来，可是我找不到，就是一去想的时候，一去找的时候就消失了。
考博啊，为了拜单家拜哈，门家海卡。
คือตอนนั้นมันมีโลภะแล้วมันมีกิเลสแทรกแล้ว
因为那个时候已经有烦恼习气也就是贪心已经冲进来了
ตอนนั้นให้รู้เลยว่าจิตมันแสวงหา
要及时的去知道心在寻找
นี่ถ้าเรารู้ว่าจิตมันกำลังแสวงหาอยู่แล้วเรารู้ด้วยความเป็นกลางนะตัวนี้มันจะเกิดเองอัตโนมัติ
如果你能够及时的知道你的心在找一个东西这个那个智者他自然又会重新现身的重新出现
就是我去找他的时候
当你如果去找的时候你如果及时的去知道你的心在找、然后那个你要找的那个他自然会现身、
这种频率还蛮频繁的但是很短暂那个时间
เขาบอกว่าสภาวะนี้จะเกิดบ่อยๆแต่สั้นนิดเดียวครับ
ใช่ถ้าทำถูกเนี่ยมันจะเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะเพราะว่าเราไม่ได้ทรงฌาน
对的如果就是
บอกว่าสภาวะเนี่ยมันเกิดทีละขณะทีละขณะนั่นแหละ
这种现象它其实就是一刹那一刹那的去升起的因为如果我们没有很强的这种禅定的话它不会维持很久的
อันนี้รวมถึงว่า พราะว่าจิตเราเนี่ยไม่ได้ทรงฌานตัวเนี้ยมันก็เลยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับ
因为我们的心没有禅定功夫所以它是生了灭生了灭
แต่ว่าทันทีที่เราเห็นว่ามันเกิดแล้วดับเนี่ยมันก็ทำวิปัสสนาแล้ว
但是如果我们就是看到它生了灭生了灭这个就已经在修习毗婆舍那
นี่ถ้าเราเห็นบ่อยๆก็เห็นแล้วว่าจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็จิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมานี่ถ้าเราเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราหรอก
然后如果你这么去观它你就会看到说心一会儿又去在那个地方在演绎在造作然后灭掉了然后就会又有个智者出来这个智者然后很快又灭掉然后又在那个地方演绎在造作然后他们就是这样不停的生灭不停的生灭然后你就会很快的理解到说心啊它是自己在生灭的然后里面不受我们掌控
นี่ปัญญาที่มันเกิดขึ้นตัวนี้มันจะค่อยๆสะสมจนวันหนึ่งมันจะเห็นเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันทำงานของมันเองเนี่ยมันถึงจะเข้าใจธรรมะ
这个智慧就是慢慢的一点一点的累积的直到有一天心彻底的明白了才会你就会见法开悟
我还感觉到他会分辨正确的还是错误的就是我刚才讲的那个动力所谓的好像心会去分别是正确的还是错误的但是我想要去表达出来的时候我又找不到言语可以去说明白那个东西到底是什么所以有时候会跟朋友想要讲一个什么的时候我就心里面会可能会有一种很急想去告诉他什么可是我一出口就不知道用什么来表达就讲不清楚就说不出来
เขาบอกว่าจะรู้สึกว่าใจจะแย่ว่าอะไรถูกอะไรผิดเวลาคุยกับอยากจะพูดกับเพื่อนแต่ก็บางทีใช้คำพูดไม่ถูกหรือไม่รู้พูดอะไรครับ
อย่างช่วงที่เวลาเราภาวนาเนี่ยนะบางทีคล้ายๆจิตมันมีสมมติบัญญัติไม่ทันนะ
因为我们在修行的阶段的时候有时候我们这个世间的这种一些因为还来不及进入世间的跟他们一起去互动的那种频道里面去因为我们还跟不上那个节奏
那样ตอนที่เราจะพูดกับเขาให้รู้เรื่องเนี่ยใจเราต้องไปคอนเซนเทรตกับเขา
因为如果要想我们说什么东西让对方理解的话我们一定要去聚精会神
คือมันแยกกันระหว่างจิตที่ใช้ภาวนากับจิตที่จะใช้ในการทำงานหรือในการติดต่อคนน่ะ
这个时候因为现在心还是很清楚有一个界限就是说修行和跟外面人互动的时候中间还有一个明显的界限
对对对这种感觉就是好像有一个距离但如果我闭上眼睛这样去讲的话我又可以讲到一点点出来
เขาบอกว่าเวลาหลับตาจะพูดออกแต่เวลาเหมือนเดิมตาจะพูดไม่ออกครับ
ไม่เป็นไรเราฝึกรู้สึกตัวของเราไป
没有关系就是这样去持续的去觉知我们自己就可以了
这样是这个状态是没有问题是吗是在正常的轨道上面吗我不想走偏了
เขาถามว่าสภาวะของเขาเป็นปกติหรือผิดปกติก็เพราะเขาไม่อย่าเพี้ยนครับ
ก็มันไม่ได้ผิดปกติอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราฝึกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเวลาเราภาวนาแล้วมันแยกขันธ์เนี่ยบางทีมันไม่ค่อยสนใจอะไรข้างนอกมันก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องข้างนอก
然后这个其实也没有什么不正常的只是说因为心在修行的这个阶段的时候他不太愿意去他并根本没有去接受外面的这个信息他不愿意去跟外面去打交道
แต่ข้อสำคัญเวลาเราต้องใช้ชีวิตกับคนอื่นเนี่ยใจเราต้องใช้ให้ถูกก็คือก็ต้องจดจ่อเขาคุยกับเขาให้รู้เรื่องหรือว่าทำงานให้รู้เรื่อง
非常重要的是既然我们活在这个世间我们就要懂得说我们有时候是需要跟别人去互动的我们需要跟别人互动的时候我们说的东西一定要让别人能够明白包括我们还要去工作这个都是很需要的
你ถ้าเราหมกมุ่นอยู่ในการภาวนามากเกินไปเนี่ยนะมันจะเกิดถ้าสมาธิไม่พอจะเกิดวิปัสสนูขึ้นมาแทน
如果我们只是一味的去沉迷在就是我们只是一味的在修行的话那个这个就很容易让我们的心升起一种观障
观障什么
好他们vipassanu ครับสงสัย vipassanu คืออะไรครับ
vipassanu ก็คือมันมีอยู่10ตัวแต่ว่า ตัวหนึ่งก็คือมันเกิดจากจิตเนี่ยแทนที่มันจะเป็นจิตที่รู้สึกตัวมีสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิมันไม่พอพอไม่พอจิตมันออกนอกไปนี่จิตที่มันออกนอกไปเนี่ยมันจะมีอาการต่างๆเช่นเกิดเป็นแสงสว่างบ้างเกิดความรู้ความเห็นทางธรรมะมากมายบ้างอยากจะสอนธรรมะคนอื่นบ้าง
然后这个所谓的观战的意思就是说因为我们在这个镇定的力量不够所以这个所有的状况升起来的时候我们的心就会跑到外面去然后跑往外送了之后呢然后就会产生一些很多种情况比如说有一种情况就是想去强烈的想去教导别想去弘法想去跟别人讲法给别人听或者是会产生观什么之类的
หรือไม่ก็บางทีก็เข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วอะไรประมาณเนี้ย
或者是有些人误以为自己已经开悟了
นี่วิธีแก้ก็คือฝึกให้ใจมันตั้งมั่นกลับขึ้นมาเนี่ยวิปัสสนูมันก็จะหายไป
这个对治的方法就是要去训练自己心有镇定然后这个观障自然会消失
แต่คนส่วนใหญ่ที่เจอตัวนี้แล้วจะไม่ค่อยยอมแก้เพราะว่ากลัวจะสูญเสียสภาวะอันนั้นอ่ะ
但是很多人一旦陷在这个观障里面之后都不太愿意去出来因为他会觉得好可惜啊这么好的境界这么好的状态如果我出来之后那岂不是那个前面所有的功夫都白费了吗
刚才提到的就是说比如说想要弘法啊讲法啊这些哈我不知道那个算不算但是有朋友知道我有在就是说修行他们想让我就做一些分享心得这样子但是我有在我接触了这样的一个信息以后我回来看到我自己内心有一种就是会有一种冲动但是回头一想我觉得我自己对佛法越是好像现在越来越不敢多说一句因为感觉到那个每一个阶段因为都有不同的体悟所以那个态度上面可能会更谨慎而且就觉得自己太浅薄了就是领悟也不是很够不敢去乱说一个是怕误人子弟第二个就是怕传错了所谓的这种佛意就会我直接会这样告诉他就直接这样告诉朋友就是我是因为这样的原因不跟你分享不是因为我自私我吝啬不跟你去分享我觉得态度上应该还可以吧
เขาถามว่าเวลาจริงๆใจก็อยากจะเป็นบางธรรมะให้คนอื่นฟังอยู่แต่พอดีบางทีมีเพื่อนจะมาหาเขาแต่เขารู้สึกว่ายิ่งภาวนายิ่งรู้สึกว่าธรรมะลึกซึ้งมาไม่กล้าสอนรู้สึกว่ากลัวสอนผิดเขาก็บอกตรงๆให้เพื่อนว่าเขาตอนนี้ยังไม่ค่อยเหมาะก็เพราะเขาภาวนายังไม่ค่อยมั่นใจเขาจะบอกอย่างนี้เขาอยากจะถามว่าเขาทำอย่างนี้ถูกไหมครับ
ก็ถ้าเราไม่มั่นใจก็ถูกอยู่ยังไม่ต้องไปสอนก็ได
้因为如果我们对于佛法还没有真的是特别的坚信的话暂时也可以不用去教别人的
没有不敢教
เราก็แนะนำหนังสือซีดีอะไรที่เรารู้จักเนี่ยที่เป็นทางที่ถูกให้เขาไปศึกษาเอา
然后但是我们可以跟他们分享一些我们认为比较好的这种 CD 或者这种书籍可以让他们去学习一下
对我是这样做的我会介绍他们就是我看过觉得比较好的书我会介绍他们去看然后有一些老师比较好的我会介绍给他们仅此而已就是我的做法就是这样子
เขาบอกว่าเขาก็ทำเหมือนพาจำเมื่อกี้พูดครับ
นี่หลวงพ่อประโมทท่านบอกไว้ตัวหนึ่งว่าถ้ามีคนเข้ามาถามเราสอนได้เราสอนเฉพาะที่เรารู้เกินที่เรารู้เราไม่สอน
然后包括龙婆包摩尊者也有讲说如果万一是别人主动来找到我们然后我们也可以分享一下我们知道的东西对于那些我们不知道的东西我们千万别去教
เพราะว่าถ้าเราสอนเขาผิดทางเนี่ยมันเป็นวิบากของเราด้วยทำให้เราเนิ่นช้า
因为如果我们去教了，那个会是我们自己非常大的一个恶报，而且这个会障碍我们去修行的。
这个我完全懂。
考不考扣加一下。
然后刚才最后的还有一个就是，前面不是前上一个问题的时候不是说讲到这个内心有一个所谓的智者，但是我原来不知道智者的含义，所以我就觉得他内心好像会有的时候他会有一个指引怎么去走，指引啊，指引。对，就是他会引导你要走，要怎么去走，会有。
是一种声音还是什么？
内心的是声音，应该也算是内心的声音吧。
所以你想问那个内在的声音是什么？
这个，对。
เขาบอกเขาอยากจะถามว่าเวลาเดินสมมติว่าเดินแล้วจะมีเสียงใจว่าต้องเดินที่นี่เดินโน้นเขาอยากจะถามว่าเสียงแบบนี้เป็นอะไรครับ
มันเป็นความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละมันไม่ใช่อะไรหรอก
那个其实不是什么其实就是心在演绎在造作而已
ก็ให้เรารู้ทันว่าใจมันฟุ้งซ่าน
只是需要我们及时的去知道说心正在散乱
可是不知道怎么行动的时候，他还是给到一些很实用的指导啊。
เขาบอกว่าเวลาไม่รู้ต้องเดินยังไงแต่อันนี้เสียงเป็นแนะนำต้องทำยังไงต่อครับ
อ๋อ อันนั้นมันเป็นแค่ความคิดนั่นแหละ
那个只是念头而已。
好吧，好，谢谢。
ขอบคุณมากครับ。
哎，你好，金哲，这样子，因为我这是第一次过来哈。以前没有接触过佛法，我就那个觉性的成长这一块，我问一些问题，因为我一直以前呢没有接触佛法，因为我觉得都是很痛苦的人才去接受的，而我很幸运，每天都很快乐，然后我就只是做一些灵性层面的一些，比如说冥想啊，然后这两天听到老师讲这个觉醒和觉性。觉知的这个问题的时候，我就想问一下，就是我平时在做冥想的时候，我会观呼吸，然后我观呼吸会很细微，我可以观到我的皮肤的毛孔都在呼吸，而且是很清楚的感觉到那个皮肤的毛孔吸的时候是凉的，呼出来是热的，就跟呼吸是一样的。然后呢，有的时候我会感觉到我的意识。会出来观我的这个身体，有的时候又是我这个身体在看这个意识，我又搞不清楚那是灵魂还是心还是意识，是怎么样一个变化过程，是不是观身的时候观呼吸的时候属于那个就是奢摩他，还是我的意识看我物质的存在和我物质的存在看我意识的那个游走，来回游走的，这属不属于那个皮肤舍那那个有什么不同？
เขาจะถามว่าเวลาก่อนเขาไม่เคยภาวนาเขาก่อนเขาคิดว่าก็แค่คนที่ทุกข์มากๆจึงมาศึกษาพุทธศาสนาอันนี้คือเขามาเข้าคอร์สขั้นแรกแต่ได้ยินสติได้ยินรู้สึกตัวแต่พอดีเขาปกติจะใช้จินตนาการหรือฝึกเป็นบางทีจะดูลมหายใจแม้แต่เขาเวลาดูลมหายใจจะรู้ถึงที่หนังจะเปิดช่องรัวเข้าออกเวลาเข้าลมเวลาเข้าจะเย็นจะออกจะร้อนแล้วเวลาบางทีจะเหมือนจะมีกายกับเขาไม่ได้ว่าใช่วิญญาณเขาบอกว่าเป็นรู้กับถูกรู้จะแยกกันบางทีวัตถุจะดูวิญญาณวิญญาณจะดูวัตถุเขาอยากจะถามว่าเวลาวัตถุดูวิญญาณเป็นสมถะหรือวิญญาณดูวัตถุเป็นวิปัสสนาเป็นยังไงเขาอยากจะถามว่าคืออะไรครับ
ถามแปลก
你的问题有点奇怪
ส่วนใหญ่ที่ทำเป็นสมถะมันเป็นเรื่องเป็นแยกสภาวะเพราะว่าลองถามเขาว่าตอนที่เขาทำเนี่ยใจมันแนบอยู่กับต ัวร่างกายที่เขาเห็นสภาวะนั้นเลยหรือเปล่า
然后实际上我们大家动手做的绝大部分都是属于奢摩他老师就问师父就问说当你去观这些东西的时候你的心是不是有跟这个被观的执念合在一起的
是看到我可以看到我不知道是心还是意识就是我是觉得我的意识出来了他看着我看着他
เขาแยกไม่ออกว่าเป็นจิตหรือวิญญาณเขารู้สึกว่าคือเขาเห็นเขาจะเห็นมันก็เห็นเขา
คือถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะคือวิปัสสนาเนี่ยมันแยกจากสมถะตรงที่ว่าเวลาเรารู้สภาวะเนี่ยถ้าสมถะเนี่ยจิตมันไปแนบอยู่กับอารมณ์ที่เรารู้แต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยมันมีสภาวะอยู่แล้วก็มีจิตคนหนึ่งเป็นคนรู้คนดูมันแยกกันอยู
่这个奢摩他就是这个心跟这个跟被觉知的这个所缘对象是联合在一起的这个是奢摩他如果是毗婆舍那的话就是这个能观跟所观是分开的然后这个心是另外一个部分在看着
นี่อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยภาวนาเนี่ยพอจิตท่านสงบแล้วท่านไปดูไปแยกร่างกายเนี่ยพอแยกไปเป็นส่วนๆแยกเรื่อยๆๆๆเนี่ยจิตมันจะรวมเข้าสมาธิขึ้นมา
然后有很多的一些师父他就是在观身的时候他就会把这观当他进入一定的禅定去观身的时候就一个身体就成一个宁静一个部分一个部分的一个部分一个部分的
นี่จิตที่มันรวมเข้ามาตอนนี้มันจะเห็นเลยว่าจิตกับกายเนี่ยมันคนละส่วนกันมันคนละตัวกัน
然后心自然会集中起来然后就会清楚的照见到这个身跟心是完全两个不同的部分
แต่ที่โยมเขาเล่าเนี่ยไม่เข้าใจ
那个刚才至于说居士你说的这一描述的这一番境界师父根本不明白
ไม่เข้าใจวิญญาณของเขาเนี่ย
因为那个师父根本不明白你说的所谓的灵魂看着身体看着灵魂是什么回事他不知道
我不知道那个称为心还是意识还是灵魂我分不清楚因为我一直用那个英文是 consciousness 来形容这一个东西然后呢我这两天听然后是用心来形容这一种东西出游
เขาบอกว่าไม่รู้เรียกอันนี้จิตหรือวิญญาณเขาเรียกไม่ถูกครับ
มันเป็นตัวรู้ใช่ไหมเป็นตัวรับรู้สภาวะใช่ไหม
那个只是一个知道一个知道的一个知道的个体对吗
啊对我知道他出去了然后又回来了比如说我坐在这里修就安静的时候比如我有时候放一点海边的音乐我就是我自己会想去海边我放一点海边音乐然后我就看到他出去海边了然后一会儿又回来了然后如果我是放森林的音乐他就去到森林里面然后一会儿又回来了
เขาบอกว่าสมมติว่าเขาอยากจะไปเที่ยวทะเลแต่เขาอยู่ในห้องจะฟังเสียงที่ดนตรีมีเสียงที่ทะเลเขาจะเห็นมันจะไปทะเลเวลาอยากจะเข้าในป่าเขาจะฟังเสียงที่มีป่าเขาจะเห็นมันจะไปที่ป่าครับ
อันนั้นมันตัวจิตนะมันตัวจิตนั่นแหละแต่ว่าเป็นจิตที่ออกนอก
那个是心但是那个是一个往外送的心
哦那比如说如果是禅修的话我能不能固定模式就把这种当我的固定模式来进行观呼吸和这个固定模式就是奢摩他那个修炼的
เขาถามว่าเขาใช้วิธีนี้ทำเป็นอยู่ในรูปแบบได้ไหมครับ
ไม่ได้
ไม่เคย
ครูบาเข้าใจแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะจะเรียกจิตก็ได้จะเรียกวิญญาณก็ได้มันเป็นสมมุติบัญญัติอ่ะ
那个师父就讲说你称那个为心也可以称那为灵魂也好那个只是一种世间的界定
เดี๋ยวครูบาเล่าอะไรให้ฟังอันหนึ่งคือสมัยที่หลวงพ่อประโมทท่านหัดภาวนาตอนอายุ7ขวบท่านก็ไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วจิตมันรวมสงบไปแล้วจิตมันก็ออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยจิตมันก็ออกไปเที่ยวไปดูบนสวรรค์ดูอะไรไปมันอย่างเงี้ย
然后师父就说分享一下就是龙婆巴摩尊者是七岁的时候就开始修习禅定然后心呢就跟你一样然后心就会跑到天堂跑到地狱然后就在那个地方就是不停的在旅游
ตัวนี้มันเกิดจากอำนาจของสมาธิ
那个是源自于这个禅定的力量。
แต่ตัวนี้มันเอามาภาวนาไม่ได
้。但是这个拿这个来修行是用不上的。
นี่ตอนนั้นท่านตั้งแต่ท่านเด็กๆท่านบอกว่าถ้ามันไปเที่ยวสวรรค์ได้นะมันก็ต้องไปนรกได้
因为那个时候尊者就讲说既然他可以上天堂就一定会下地狱
นี่ท่านกลัวเห็นสัตว์นรกกลัวพวกเนี้ยท่านก็เลยพยายามหายใจแล้วรู้สึกตัว
因为尊者就是害怕见到那个地狱的众生所以他就是那个呼和吸了之后都回来觉知自己
นั่นเราต้องหัดรู้สึกตัวอย่าให้จิตมันล่องลอยไปอย่างนั้น
因此老师建议师父建议你一定要训练回来觉知我们自己别放任我们自己的心到处去旅游
你躲在这里面乱乱来呢他们请呢到外面就赶半样
如果我们这颗喜欢旅游的心如果我们经常这么训练形成一个习惯之后以后他想再回家都会很难的
那么就跑完来碰突样
然后如果你想修行想离苦那就已经更难更难了
那他们ออกไปชำนาญเนี่ยต่อไปมันไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เห็นน่ะมันของจริงหรือของไม่จริง
因为如果他常常在外面去旅游的话有一天他自己就会迷糊究竟他看到的是实相还是假的
อย่างเราไปเจอวิญญาณอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ไอ้ตัวเนี่ยมันเป็นคนหรือว่ามันไม่ใช่คน
比如我们碰到了一个灵魂我们就会怀疑说哎究竟这是一个人还是不是一个人
อันนี้มันค่อนข้างอันตรายให้กลับมารู้สึกตัว
这样修下去非常的危险，所以请你一定要回来觉知自己。
好的，谢谢。我明白了，我此刻的心智停留在龙波泡沫尊者七岁。
考波考扣仔了，结空考又来拉达提龙波泡沫阿尤结苦啊考。
你开始。
还有谁有问？
那么三个，我现在的练习是。烦恼习气以前心就会直接冲到那个烦恼习气的里面但是现在心就像那个烦恼习气的外面有一层透明的薄膜然后心呢就趴在那个透明的区域不动了然后就还非常的感觉很轻松很自在感觉就有一点像那个我平时戴那个隐形眼镜就是心和那个隐形眼镜连在一起了但是它没有进到烦恼的里面所以就感觉卡住了
เขาบอกว่าก่อนเขาจะเห็นกิเลสจะเห็นใจจะเข้าไปในกิเลสแต่ช่วงนี้เหมือนเห็นกิเลสเหมือนน้ำแต่เหมือนคล้ายๆใจจะก่อที่ขวดแต่เหมือนอยู่แต่รู้สึกว่าใจสบายๆจะไม่ค่อยเหมือนก่อนครับเขาอยากจะถามว่านี่คืออะไรครับถูกไหมครับ
อันนี้มันเริ่มภาวนาถูกแล้วใจมันเริ่มจะถอดออกมาเป็นคนรู้คนดู
你修行已经开始走上了正确的路因为心已经开始退出来变成一个观者变成知者
นี่ถ้าแต่เดิมเนี่ยใจมันไปอยู่ที่อารมณ์ที่เรารู้เนี่ยสมมติว่าไปอยู่เวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยแล้วใจไปแช่ที่ความโกรธเนี่ยมันก็กลายเป็นเราโกรธแต่พอเราภาวนาไปช่วงนึงจะเห็นแล้วไอ้ความโกรธเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งจิตออกมาเป็นคนรู้คนดูไอ้ความโกรธเนี่ยไม่ใช่เราโกรธเป็นแค่สภาวะอันหนึ่ง
因为以前的话如果一旦你生气的话你就会跳进去你是变成那个生气但是现在你不一样虽然生气还在但是你会清楚的照见生气跟你是完全两个不同的部分
นี่ถ้าเรารู้สึกตัวถูกเนี่ยจะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราหรอก
如果你觉知自己是正确的话你就会清楚地照见到这个生气升起了然后灭去它不是我
但是心有的时候会迷失在那种透明的那种空空的感觉里就感觉像进了一个特别快乐的房子就出不来了然后惊醒的时候就开始晕晕乎乎的然后特别快乐就停下来了也不知道能做什么所以现在我的练习就有一点点就是特别怕进到那个房子里因为不知道从哪里出来
แต่ปัญหาของเขาคือคล้ายๆใจอยู่ในว่างๆแต่อยู่ในว่างๆเป็นห้องเหมือนใจจะเข้าไปในสบายบางทีจงกรมจะเหมือนจะเปื้อนๆหน่อยเขาไม่รู้ว่าบางทีเขาจะช่วงนี้จะรู้สึกว่าใจจะเข้าในห้องว่างบ่อยๆครับ
อันนั้นใจมันหนีใจมันหนีทุกข
์นั่นคือ你的心在逃避痛苦
แล้วเรารู้สึกแค่ใจมันไปอยู่ในห้องเนี้ยรู้สึกเฉยๆว่าใจมันเข้าไปแล้วถ้าใจเป็นกลางจะถอยออกมาเอง
แต่你的心如果进到那个房子里面你只需要知道说心进到那个房子里面去了然后心自己会退出来的
เวลาเราภาวนาเราไม่ให้จิตไปอยู่ในห้องในนั้นหรอก
当我们修行的时候我们并不让我们并不是要为了让我们的心进到那个房子里面
นี่เรารู้สึกตัวใจไหลเข้าไปในห้องนั้นก็รู้สึกใจหนีไปคิดเราก็รู้สึกกิเลสอะไรมันเกิดขึ้นเราคอยรู้สึก
我们就是觉知自己当如果我们的心跑到那个房子里面去了我们也去觉知如果当我们的烦恼习气升起了我们也去觉知当我们去想了我们也去觉知
นี่นักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
因为很多修行人误以为修行一定要做什么
อย่างที่โยมเขาเล่าเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าไปอยู่ในห้องเนี่ยไปเห็นสภาวะอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าการปฏิบัติ
然后比如说可能你在修行的时候你认为这个心一旦跑到那个房子里面去了之后你认为那是修行
ที่แท้แล้วอันนั้นมันเป็นภพหนึ่ง
其实那个依然是一个世界
เราแค่รู้ทันนะเพราะใจมันถลำเข้าไป
我们只需要及时的去知道心跳到那个房子里面去了
นี่จิตที่เราใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยคือจิตปกติของมนุษย์นี่แหละ
这个修习毗婆舍那的心就是一个普通正常人的一个状况
เพียงแต่ว่าเวลากระทบผัสสะอะไรเนี่ยเราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจของเรา
只是说当我们六根跟六尘去接触的时候我们去及时的去知道我们的身及时去知道我们的心
真的好听了两天不听了四天的法知道那个身和心是完全不同的两个部分并且他们是分开来在运作的可是我们中国有这个还是成语还是什么还是一种比较好的状态就是要身心合一或者是天人再高一点天人合一就是那是我们的话错了还是这个话还应该有不同的理解
เขาถามว่ามาที่นี่จะได้ยินกายกับจิตแยกกันแต่เวลาอยู่ประเทศจีนเคยเรียนรู้คือกายกับจิตต้องอยู่เป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้ว่ากายกับธรรมชาติจักรวาลต้องเป็นสิ่งเดียวกันเขาอยากจะถามว่าอะไรใครผิดใครถูกครับ
อ๋อไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกคือเซนอะเคยเจอคำสอนเซนไหมที่ว่าตอนเริ่มหัดเริ่มแรกเนี่ยว่าภูเขาอะไรนะภูเขาก็เป็นภูเขา
ครับ
เราก็เป็นเราแต่เพราะว่าก่อนภาวนาเนี่ยภูเขาก็เป็นภูเขาสัตว์ก็เป็นสัตว์เราก็เป็นเราแต่พอเริ่มภาวนาเนี่ยภูเขาก็ไม่ใช่เราแมวก็ไม่ใช่เราตัวเราก็ไม่ใช่เราแต่พอภาวนาสุดแล้วมันก็เป็นอันเดิมเลย
实际上这个没有谁对没有谁错就像在禅宗里面也会有这样的一说法就是我们最开始的阶段是见山就是山见水就是水到了第二个阶段是什么见山不是山见水不是水到了最后的阶段你依然是见山还是山见水还是水啊
ดูพวกเราชำนาญพวกนี้มากกว่าครูบาคำสอนนั่น
我们师父就讲说有一位师父是对这方面的他是非常的精通和擅长的
จริงๆเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เอาอะไรหรอกแค่เห็นสภาวะมันตามความเป็นจริงนั่นแหละ
事实上我们修行并没有为了得到什么或者是学到什么只是看到当下的实相而已
คือทุกวันเนี่ยเราคล้ายๆเรามีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยคือมาเห็นว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเราคือปกติคนเราเนี่ยมันมีความเห็นผิดอยู่คือมันเห็นว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเรา
因为普通的人就会误就会是错解说这个身啊是我
ทีนี้วิธีจะไม่ให้เห็นว่ากายกับใจเป็นตัวเราเนี่ยก็ต้องแยกกายแยกใจเนี่ยออกไปเป็นส่วนๆ
因为我们会误以为我们这个身心是我所以这个佛陀教的方法就是把这个身心就是分成一个部分一个部分的
那สมมุติว่ามันมีบ้านหลังนึงนะเวลาเราเห็นบ้านเนี่ยเราก็รู้แล้วอันนี้เป็นบ้าน
就假设我们看到说这是一栋房子我们看到了之后就会觉得坚定的认为说这是一座房子
นี่ถ้าเราแยกบ้านเนี่ยแยกหลังคาไปส่วนนึงแยกไม้ไปส่วนหนึ่งแยกเหล็กไปส่วนหนึ่งแยกประตูไปส่วนหนึ่งพอแยกไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นบ้าน
比如如果我们把这个天花板屋顶把它分成一个部分把这个墙分成一个部分窗户门把它一个一个部分的分开之后你惊讶的话发现房子并不存在
แต่ว่าพอเอากลับมารวมกัน มันก็กลับมาเรียกว่าบ้านเหมือนเดิม
但是一旦你又把这些东西重新组合的时候你又会发现这个房子又真的存在了
นี่อย่างตัวเราเนี่ยเราก็สมมติว่ามันเป็นตัวเราอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราแยกออกไปเป็นขันห้าเนี่ยมันจะเห็นเลยแต่ละขันเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา
比如说我们会看到说这个是个我可是一旦我们把它分成五个部分五蕴的时候我们发现每一个蕴都不是我的时候我们就惊讶地发现我根本不存在
นี่พอเราแยกไปจนเห็นอย่างเงี้ยผลสุดท้ายมันจะกลับมาเห็นเลยว่าไอ้ตัวเราที่เราเห็นเนี่ยมันแค่เป็นแค่ความเห็นผิดเอง
然后一旦我们如果能够照见到五蕴不是我之后我们最后再回过来看我们自己的时候我们就会清楚地照见到我们认为这个是我那个其实是一种不正确的见解
ในวิธีการทำลายเห็นความเห็นผิดตัวเนี้ยทำได้อันเดียวคือทำความเห็นให้มันถูกต้องนั่นแหละ
然后我们要想让我们错解这里面有我有个我的一个方法只有一条路就是要去看到这个所谓的我完全是我们的一种错解
口才吗
能明白吗没口才ครับ
คือเราภาวนาเนี่ยเพื่อแยกขันแยกสภาวะเนี่ยออกไปเป็นส่วนพอเราแยกเห็นแยกไปแล้วเนี่ยเรามีสติมีสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะเห็นตามความเป็นจริงว่าไอ้แต่ละส่วนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา
我们修行就是把它分成要把它分成一个部分一个部分一个部分的去观如果我们是有觉性是有镇定的话我们就会发现每一个部分都不是个我
นี่พอมันเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะได้ปัญญาขึ้นมานี่ปัญญาตัวเนี้ยที่จะไปล้างความเห็นผิด
然后如果我们经常这么去看的话这个智慧有一天就会升起这个当这个智慧升起的时候就会彻底的清除我们的以前的见解
那意思是以前的见解是
错
的就是身心合一是错的
ความเห็นก่อนผิดใช่ไหมครับ
ใช่เราสะสมความเห็นผิดไว
้对我们一直在累积那样的错误的见解
นี่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ
那个称之为邪见
好吧谢谢
我这两天呢因为通过巴山老师的那个提醒那我呢努力不把心拉回来就是看到什么就知道什么那昨天呢在回来的路上那在那个车子上我因为看到自己想我就知道自己在想然后我看车子外面当我很清楚地看车子外面的时候我看到心好像亮起来了那么我心好跳然后我看看我心亮然后我看到心亮起来我也没去动我还是看在外面然后我知道我在看外面然后这个亮就我知道它已经没了就是量有半分钟的时间它没了然后有时候回来的时候也会就是不在觉知之中然后又看到又回来然后又看到自己在想我不知就是我不把就是我现在就是不把心拉回来只是知道我现在在想我现在在看只是这样不知道行不行
เขาอยากจะถามว่าช่วงนี้เขาภาวนาคือพยายามตามที่อาจารย์ประสานท่านสอนคือเวลาคิดแค่รู้ว่าคิดอยู่แต่พอดีเมื่อวานนั่งรถจะคิดรู้คิดอยู่พอดีจะมองนอกรถจะเห็นใจจะสว่างขึ้นสว่างประมาณครึ่งนาทีครับเขาอยากจะถามว่าเขาทำอย่างนี้พอใช้ได้ไหมครับ
พอใช้ได้จิตที่เป็นสว่างนี่คือจิตที่มันรู้สึกตัวนั่นแหละ
这个心发亮的这个心它是一个在觉知自己的心
แต่เราไม่ได้ภาวนาเอาจิตสว่างนะ
但是我们修行不是为了让心发亮
เราภาวนาเอาความรู้สึกตัว
我们修行是为了让觉知我们自己
我不是让它发亮我就是看到了心好像亮出来的那个有半分钟的时间然后我只是看着外面我好像知道我心还在亮着然后它就不亮了我就看到这点我也没去把心收回来或者放出去 我就是这个状态，当时我想问问，然后因为我最主要问就是我不把心拉回来，我看到外面，我看到什么，我知道什么就行了，是这样。
เขาบอกว่าเขาแค่อะไรเกิดขึ้นแค่รู้สึกไม่ได้เดินจิตกรรมมาครับ
ถูกแล้วล่ะ
นี่对了
尊者哈我是想问我一个这个问题就是我家里就是我家旁边就是一条公路嘛那个喇叭声啊很响的那种尖尖的那种开始我是看到了那个响声我是觉得心里很烦躁我知道了开始我是啊你想我接受这样子好像次数多了的话这个心受不了要怎么办啊
他说บ้านของเขาอยู่ริมถนนเวลาเสียงรถจะดังมากใหม่ๆยังพอสอนใจว่าต้องทนอยู่แต่พอทนได้อยู่แต่นานๆทีจะทนไม่ไหวเขาถามว่าเขาต้องทำยังไงครับ
เรารู้ทันใจเราอย่างเวลาเราได้ยินเสียงเนี่ยใจมันมีโทสะเรารู้ทันนี่ถ้าเราฝึกไปช่วงนึงเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโทสะเนี่ยก็อยู่ส่วนนึงใจเป็นแค่คนรู้คนดูโทสะเนี่ยไม่ใช่เราเราฝึกไปช่วงนึงต่อไปโทสะมันเกิดขึ้นเนี่ยโทสะก็จะดับไปใจก็มีความสุขมันก็จะเห็นเลยเสียงก็อยู่ส่วนเสียงจิตก็อยู่ส่วนจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกข์เพราะสภาวะแวดล้อม
要及时的回来知道心如果当你及时的听到这个声音心底里面升起了嗔心要及时的去知道嗔心升起如果你就这样持续的训练下去你就会发现其实这个心底里面升起的嗔心和你的这个知道这个嗔心是完全两个不同的部分嗔心不是心然后如果你有继续修行下去的话当如果你的觉性和智慧来到一定的程度的话你就会清楚的照见声音就是声音嗔心只是声音嗔心也只是嗔心心就是心它们是完全一个不同的部分而且那个时候快乐就会从 你的心底里面升起来的
แต่ว่ามันมีวิธีแก้อันหนึ่งก็ไปเอาเอียปักเอามาใส่หู
就是都受不了，很尖的那个声音。
还有另外一个方法，就是你可以戴上耳机。
好，这个我知道了。我还有就是我之前修，因为我时间不长，可能这样子一个多月嘛。之前来这之前我是。很用功的去就是看那个看听那个什么那个龙波的那个开示啊那些啊因为我要来我知道要来我怕我听不懂这些所以我很认真的去听啊用时间去听就可能是很专注吧那个心是很紧的就是很紧知道痛的这样子很痛这样子后来经常听那个姐知道了慢慢就有点就是来这之前两天这样子的时间就是知道放松一点来了这里几天我都没有在打坐或者那个修行就是只是在听那今天早上呢我就打了个坐就半个小时吧半个小时好像都有十来二十分钟这样子因为昨天老师说了观身是要观的那个呼吸是要深往那个不要观吸观呼嘛后来我是观呼之后呢那个身那个心这一块全部空的就是跟之前我观心是两回事之前观的是那个心在这里今天观的这个心是这一部分全部空的
以前你观的时候心在这里
是以前我是可能是专注吧只心在这里痛知道就是知道这里很痛开始我不知道为什么痛啊怎么这么痛的这个心很堵在这里开始就是一个月前这样子了后来观的话呢就能观的有时候会观的很轻松那种很愉悦的那种就是来这里几天这几天我都没观我都没去我就在听开示今天早上我就观了观到这个心这里就是这个心空的那个身是很知道的 也是很轻松的，知道好像因为我之前去了一个禅修那个内观嘛，就是观呼吸这样子，也是那种挺专注的，就是能观这些那个身嘛，就是能观到那个身体，好像那个就这样子泡泡一样这样，就物质这样子，那个身体是能观的，那个心我倒回来观那个心的时候，就是这里全部空的。
这是你今天的经验？
就今天早上。
好不好？当朝考那什么题？นั่นสมาธิแต่ก่อนเขาจะเวลาดูลมหายใจจะรู้สึกว่าใจที่จะไม่สบายใจจะทุกข์แต่วันนี้คือตอนเช้าเวลาเขานั่นสมาธินั่นสมาธิแล้วจะดูทั้งกายหายใจเข้าออกแต่รู้สึกว่าใจตรงนี้จะว่างๆครับ
ไอ้สภาวะอันแรกที่เขาทำอันนั้นนั่งแล้วมันเพ่งมันก็จะแน่นๆทุกๆอันนั้นนะแต่ว่าพอเราหายใจแล้วรู้สึกตัวใจมันจะโปร่งโล่งเบา
你说的前面的一个就是你前面就是你光呼吸以后你的那个胸口是比较苦而且是比较紧的对吧那个心是比较紧的对吗
是说开始吗
对然后
开始是
对然后你那个状态老师傅就讲说你那个状态是属于你紧盯跟专注的一个结果然后你今天早上出现这个心是比较空空的这是因为你有在比较正确的觉知自己
บอกให้เขาดูไปอีกว่ามันจะเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยมันหายใจเข้าหายใจออกได้เองไม่ใช่เรา
然后老师傅就修让你去看一下就其实你要去体会一下其实那个身体啊呼跟吸是他们自己在呼吸不是我
ถ้าเราเห็นตัวนี้ได้จะได้ปัญญาขึ้นมา
如果你能够这么去看的话你就会产生智慧的
就是今天早上的是对的
อันนี้แสดงว่าตอนเช้าเขาภาวนาถูกใช่ไหมครับ
ใช้ได้แล้วแหละ
对可以的
谢谢
师父好我是上一期也来上课然后又参加这一期的课目前还处在这个最初级的阶段那我们在初级阶段的时候主要是训练这个安住的心和觉性那我想问的是就觉性这一块的力度或者说它的强度是凭自己来把握凭自己的感觉来把握的吗然后就因为我在练习的过程当中目前的这种觉知我觉得大部分的觉知还是属于这种很粗糙很生硬的这种感觉但是我昨天的时候突然也想起来就是以往就是没有在修行的时候当内心升起来一个强烈的情绪和感受的时候比如说嗔恨心出来的愤怒出来的时候好像他也自然的觉知到但那个觉知特别的轻就像你在空中画了一条线一样没有任何的痕迹然后你觉知完了就完了它不造成任何的影响那只是回过头来过了很久好像诶我刚才升起有这么强烈一个情绪好像也有自然的觉知升起但那个觉知好像就特别的浅我就所以对于这种自然的这种觉性的这种觉知的强度和力度怎么样是最合适的怎么样能够自我把握得更好
เขาอยากจะถามว่าเวลาก็พวกเขาเป็นภาวนาที่เจริญสติเริ่มต้นเขาเป็นเคยมาเข้าคอร์สครั้งที่แล้วเขาอยากถามว่าเวลาฝึกเจริญสติแรงถึงขนาดไหนจนพอดีบางทีอาจจะแรงหรืออ่อนแรงถึงขนาดไหนจะพอดีครับเขาอยากจะขอครูบาว่าสอนเขา
ตอนนี้เขาเห็นกิเลสเขาเห็นกิเลสไหม
你能看到自己的烦恼习气吗
是
เขาถามว่าเมื่อไหร่ครับ
อะไรนะ
ถามว่าเมื่อไหร
่เมื่อไหร่
ครับเมื่อไหร่เห็น
ที่เขาภาวนาเนี่ยอย่างใจมันไหลไปเนี่ยเขาเห็นไหม
比如你有看到你的心跑掉吗
有不能每次都看到但有的时候可以看到
ไม่ใช่ทุกครั้งครับ
คือถ้ามันเห็นว่าใจมันไหลไปได้เองเนี่ยแล้วเรารู้ว่าใจมันไหลแล้วมันดับไปได้เองอันนี้พอดี
如果你能够看到这个心跑掉了然后它自己灭去这个力度是刚刚好的
แต่ถ้าสมมติใจมันยังไหลแล้วจะมีความจงใจไปดูมันอยู่นะแล้วจิตที่มันไหลไปก็ไม่ดับนะตัวนี้ยังไม่พอดียังมีความจงใจอยู่
比如如果你看他跑的时候然后他跑了之后这个并没有灭去然后这个时候的话我们其实是有在刻意的部分在那里面的这个强这个力度就大了一些
หรือว่าเวลากิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพอกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสติระลึกรู้ของมันเองนะกิเลสก็ดับไปเนี่ยแล้วใจก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตัวเนี้ยพอดี
比如如果烦恼习气生气了如果有决心的知道然后这个烦恼习气立马灭掉了这样这个时候的决心又是刚刚好的
แต่ว่าถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วยังมีความจงใจจะไปรู้มันอยู่แล้วก็ยังเห็นว่ากิเลสก็ยังทำงานต่อไปได้ตัวเนี้ยยังไม่พอดี
比如如果我们看到了烦恼习气然后这个烦恼习气因为我们有刻意在看这个烦恼习气这个烦恼习气依然还没有灭去这个时候我们这个决心的力度就不是刚好的状态
หรือว่าอย่างที่เราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวได้เองเนี่ยเห็นเลยว่ามันทำงานได้เองนะไม่ใช่เราตัวเนี้ยพอดี
比如我们看到身体它在移动然后不是个我这个决心就是刚刚好合适的程度
แต่ว่าถ้ายังร่างกายที่มันเคลื่อนไหวแล้วเรายังรู้สึกว่าเราต้องมีจิตน้อมไปดูสักนิดนึงตัวนี้ไม่พอดี
比如如果我们在观身的时候我们依然还有刻意的在观身的时候这个时候我们决心的力度就是还没有到最合适的那个力道上面
แต่เคล็ดลับก็คือเราไม่ได้ฝึกเอาพอดีหรือไม่พอดีนะเราฝึกให้รู้สึกตัวนี่จิตมันไหลไปเราก็รู้ทันจิตมันไปอยู่ในจมในสภาวะเราก็รู้ทันหรือว่าจิตมันรู้สึกตัวเราก็แค่รู้ทันเราเป็นแค่คนรู้คนดู
那我们关键是我们的修行并没有为了要去找到一个所谓的刚刚好的这个状态我们只是为了觉知自己什么东西发生了我们及时的去知道跑掉了知道烦恼习气升起来了知道
你เคล็ดลับมันอยู่ที่ว่ารู้ตามความเป็นจริงเนี่ย
核心的重点关键在于是我们是如其本来的面目去看待实相
你พอเรารู้ตามความจริงได้เนี่ยจิตมันจะเบื่อหน่าย
一旦我们看到实相心就会升起厌倦
พอเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายจากกิเลสนี่แหละ
一旦厌倦了这个烦恼习气自然会松开
แล้วมันถึงจะเข้าใจธรรมะ
才可能会真正的见法开悟
ให้เขาดูไปอีกให้เขาดูไปอีก
因此你需要继续用功
บอกให้เขาทำไปแบบสบาย
ๆ但是在修行之前一定要让自己轻松和自在
尊者好，我想问一个问题哈，因为来了几天，也基本上掌握了这个法的方法，但是我觉得我有一个，我觉得挺麻烦的一个问题，就是我似乎对生灭的这种现象我不太感兴趣，就说我不想去看这个生灭，其实可也看到，但是我不想深入的去看。
เขาอยากจะถามว่าเขามาเข้าคอร์สนี้พอรู้หลักของภาวนาแต่ปัญหาของเขาคือจริงๆเขาจะเริ่มเห็นเกิดดับแต่เขารู้สึกว่าใจไม่ค่อยชอบเห็นเกิดดับครับ
ถ้าใจไม่ชอบก็ต้องทุกข์ต่อไปก่อนนะ
那如果心不喜欢的话就那就继续受苦了
คือใจมันยังไม่เห็นว่าจิตที่มีความทุกข์มันมีโทษมาก
因为心还没有看到说这个心啊这个如果受苦的话这个副作用很大
มันเลยยังไม่อยากจะไปดูยังไม่อยากภาวนาเนี่ย
因此心还不愿意去看其实是心还不想去修行
แต่ว่าก็ขอแนะนำว่าให้ทำไปเรื่อยๆอย่าทิ้งนะแล้วก็วันไหนที่เราเจอทุกข์มากๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าที่เราฝึกไว้มันช่วยชีวิตเราได้มันมีประโยชน์มาก
只是师父想叮嘱你一点就是千万别那么快就放下修行，你就是这样持续的做下去，终究有一天，当你的生命中出现苦的时候，你才会非常感恩你曾经的坚持，那个可以真的会很好用的。
อย่างลูกศิษย์ของหลวงพ่อประโมทมีหลายคนบางทีก็ขับรถไปรถคว่ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นเลยว่าจิตมันแยกออกมาเป็นคนรู้คนดูไม่ค่อยเป็นอะไร
比如那个龙婆巴摩尊者有好几个弟子他们在开车的时候途中突然之间出现翻车的状态当他出现翻车的状态那一刹那这个身心就分离出来然后结果毫发无损
อันนี้มันเป็นผลจากที่เราฝึกไปเรื่อยๆไม่ละทิ้ง
这个是源自于因为修行其实持之以恒在修行根本没有放下修行的结果
我想紧接着就是刚刚那位师兄的那个 问题问一个，就今天早上我在外面酒店外面走的时候，在路上也是关于生，就是生灭的，有一个感觉就是踩在了一个泥上，一团泥土上面，因为在我们走的过程中有一坨的狗屎，然后踩在泥土上面，第一感觉是以为踩到狗屎，然后很强烈的感觉，然后看了一下不是，这一下的这个感觉是很快，就很快的，非常快，能感觉到这个感觉像有电冲上来，就这种担心的感觉，因为踩到不干净的东西嘛，然后一看到不是，然后这个感觉就没了，这个是很快的，就是根本不能说用观吧，这个肯定是就是只知道这个感觉是很深的，那这种是怎样的一种感觉呢？是不是一个觉性呢？就是这种感觉。
เขาจะถามว่าตอนเช้าเวลาเขาเดินอยู่พอดีบางทีจะมีขี้หมาพอดีแต่เป็นอะไรนะเป็นดินแบบแต่พอดีหยิบเป็นดินแต่ก็พอก่อนหยิบแล้วจะรู้สึกว่าเป็นขี้หมาพอดีจะมีความรู้สึกเหมือนไฟช็อกเลยแต่พอดีรู้ว่าเป็นดินเฉยๆแล้วจะความรู้สึกนี้เขาว่าจะเกิดดับเร็วมากเขาอยากจะถามว่าอันนี้คือสติไหมครับ
มีสติแล้วสติมันไปรู้ทัน
对，那个就是决心及时的去知道了。
像有力气很大，或者是有电流在里面，通电
似的。รู้เหมือนไฟช็อกครับเร็วมากแรงมากครับ
คือตอนนี้เราเห็นสภาวะ
因为那个时候我们是直接看到那个现象和那个状态。
老师好，我很好奇，您刚才说，就是发生车祸那一瞬间，他们身心分离，所以没有受伤，为什么会不受伤呢？
好，อยากจะถามว่าเมื่อกี้พระอาจารย์เล่าถึงลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนเวลาขับรถแล้วรถคว่ำทำไมกายกับใจแยกกันจะไม่เกิดเรื่องอะไรครับเขาสนใจตรงนี้ครับ
คืออย่างพอเวลาใจมันถอยออกมาเป็นคนรู้คนดูเนี่ยมันเห็นเลยว่ารถมันพลิกไปตรงนี้แล้วหัวมันจะไปโขกแล้วมันก็หลบทันหรือว่าคล้ายๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสติมันจะรู้สึกตัวได้เร็วมันก็จะระวังได้เร็วมันจะเห็นแบบเป็นเหมือนภาพสโลโมชันเนี่ยมันเลยสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน
师父就讲说，因为这个时候，当这种紧急事情发生之后，这个身跟心是分离的，然后就会清楚的照见到说，如果往这边的话，会撞到什么，他就可以及时的去做一些救护和做一些保护。
ก็มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเคยประสบอุบัติเหตุเนี่ยรถตกภูเขาในระหว่างที่รถตกเขาเนี่ยท่านก็เห็นเลยว่ามันจะไปชนต้นไม้ต้นมีแล้วท่านก็ทำแบบไปเพ่งต้นไม้ให้รถมันหลบจากต้นไม้ต้นนี้มันก็หลบไปได้หลายต้นแต่ว่าต้นสุดท้ายท่านหลบไม่ไหวเพราะท่านหมดแรงแล้วแต่ว่าตอนนั้นรถมันไม่ค่อยมีกำลังแล้วมันก็เลยไม่เป็นอะไร
然后师父就讲到说，曾经有一个就是非常有名的一个出家师父，结果他的车从这个山顶上面那个掉下了山谷，然后就是那个当他下来的时候，因为他看到这个车要撞上那棵树的时候，结果他就是用自己的这个紧盯跟专注，然后这个车自然会避开那个树，然后就这样避了好几根树，然后来到最后一棵树的时候，这个紧盯心力已经不够了，然后刚好这个车差不多滚往下翻滚的力量也差不多了，就这样就是彻底的也是脱了险。
อันนี้มันเป็นผลจากที่เราฝึกมาดีนะเราไม่ต้องไปฝึกหรอกอันนี้มันเป็นผลจากที่เราฝึกเอาไว้แล้วมันเวลามันเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยแล้วมันเป็นของมันเองแต่ว่าเราไม่ต้องไปฝึกให้มันเกิดอุบัติเหตุหรอก
那个这种是源自于我们修行以后产生的出现了一些意外事故之后产生这样的一个结果，但是我们并不是说要去训练，一定要在这样的事故过程中去训练我们自己。
อันนั้นเอาไว้ตอนฉุกเฉิน
那个只是应急用的
我很好奇是因为我十几年前也出过一次很大的车祸我完全没有受伤而且我当时我的理解是我完全还没来得及反应事情已经过去了所以我不知道这个是因为修行产生的法力还是其他原因在保护所以这是好奇我没有任何自己师父的意思
เขาอยากจะถามว่าก็คือเพราะว่าสิบกว่าปีที่แล้วเขาก็คือเกิดอุบัติเหตุคล้ายๆกันแต่สุดท้ายเขาไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเขาอยากจะรู้ว่าเพราะอะไรเพราะภาวนาหรือมีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเขาครับ
อันนี้ครูบาก็ไม่รู้เหมือนกัน
像这种事情师父也不知道
谢谢
แต่ไม่เป็นไรหรอกเรารอดอยู่ตอนนี้เรามาฝึกเอาในชีวิตจริงๆนี่แหละ
不过没有关系既然我们还能够幸运地活下来我们就在这一生好好修行用功
好的谢谢老师
我可不可以接着这师兄问一个类似的一个问题有些人不是在说出事故的时候就念阿弥陀佛阿弥陀佛然后就可以避过这个怎么去理解会真的会有这样的一个神力吗我感觉我很难去相信我不知道这个是出于一个什么样的一种依据
เขาอยากจะถามว่าเวลาคนที่สอนว่าท่องบริกรรมอามิโตฟเกิดอุบัติเหตุจะปลอดภัยเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้พอถูกไหมหรือมีเหตุอะไรไหมครับ
มันก็ถูกแต่ว่ามันถูกในเรื่องของการทำสมาธินิจจิตที่มันเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ช่วยมันก็มีพลังในการรักคุ้มครองรักษาตนเองได้
这个从某种程度上面，这个也有它的道理。因为当如果我们在念诵阿弥陀佛的时候，如果我们的心来到一定的定力的情况下，其实从一定的程度上面也是可以保护我们自己。
我靠，送麦克风了。
然后把麦话筒往后面送。
好，谢谢。
啊，尊者好，我想问一个问题，就是。昨天我在做进度检查的时候，那个我就跟巴山老师说，因为我持续的修了好几年的这个观身体的感受，那么对身体的感受比较熟悉，我就想以那个就是观身体感受来作为我平常日常的一个固定的一个模式，来固定所缘来修行。但是巴山老师说，这种观感受的方法是要。很上根利器的人才可以修，我并不适合。那我当时听的时候，我就觉得很可笑，因为我一直以为我是智慧型的，结果经过巴山老师的提醒，我才知道我是愚痴型的。然后，那我的问题就是，我躺在床上的时候，就是我经常。就是后半夜我是睡不着觉的，那我就是要去在就是找一个固定的所缘来练习。那我平常就是躺在那里，我又不想观呼吸，就是躺在那里睡不着的时候，我就平常就很喜欢就是观感受。那我昨天晚上我尝试了一下观感受，我的心和感受是紧紧的粘在一起的，我就因为老师说过我不适合，我就不去这样练习了。然后我想问尊者，我在躺下来睡觉的时候，既不想动，也不想念什么，那我应该用什么方法来作为我的睡觉睡不着时候的固定所缘？
เขาอยากจะถามว่าเวลานอนไม่หลับแต่ก็ไม่อยากเคลื่อนไหวก็ไม่อยากบริกรรมพอดีเขาก่อนเคยฝึกดูเวทนาฝึกคอสโกอิงกาแต่พอดีอาจารย์ประสานบอกว่าเขาไม่ค่อยเหมาะกับดูเวทนาแต่เขาอยากจะถามว่าเวลานอนไม่หลับอยากจะขอถามว่าต้องทำยังไงภาวนาครับ
เคล็ดลับในการจะนอนให้หลับต้องทำให้ใจมันสบายสบายใจที่มันสบายถึงจะพอใจมันสบายเนี่ยใจมันจะผ่อนคลายมันจะหลับเองแต่ว่าถ้าเวลาเรานอนแล้วเราคิดจะให้มันหลับเนี่ยถ้าใจมันเครียดมันไม่หลับหรอก
这个要想睡着的技巧就是一定要让自己心是轻松是自在的 如果你越是想让自己睡着的话，你的心是越紧绷的，那个时候你是越睡不着的。
我一般就是前半夜会睡着，后半夜就会醒，然后这个时候就是如果是反正睡不着，那有一个固定所缘来简单的修一下，这样会不会更好？
เขาบอกว่าก็คือเวลาหลับใหม่ๆจะหลับอยู่แต่ที่นั้นจะไม่หลับเขาอยากจะว่าเวลาไม่หลับเขาทำยังรูปแบบไหนจะให้ภาวนาได้ครับ
เป็นคนมีบุญนะไม่ค่อยหลับครูบาเนี่ยนอนเมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นเลย
你真的很有福报然后在睡觉的时间你睡不着然后师父就说他说他自己他是什么时候只要躺一下立马就睡着了的人
วันมันรู้สึกว่านอนเท่าไหร่ก็ไม่พอ
而且师父觉得说睡多久都觉得不够
บอกเขาว่าเวลาเรานอนเนี่ยเห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนรู้คนดูเนี่ยแล้วก็ใจมันหนีไปแล้วก็รู้ทันร่างกายมันพลิกมันเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้ทัน
当你睡觉的时候你就看着身体在睡心呢就只是去感觉或者是你的心跑掉了及时的去知道或者你在翻身的时候也去知道身在翻身
ดูไปสบายๆเลยเห็นร่างกายมันทำงานร่างกายมันกระดุกกระดิกอะไรอย่างเงี้ยเห็นใจมันไหลไปคิดใจมันไหลไปทำงานเนี่ยถ้าดูไปสบายๆอย่างเงี้ยภาวนาไปได้ตอนนอน
那也就是你轻松自在的看着身体这样翻来覆去的然后或者是你也可以看到心就是跑来跑去的看着身体在工作看着心在工作很自在的去看着他们
หรือไม่ก็ดูร่างกายที่มันนอนเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกไปก็ได
้或者是你可以是当你躺着的时候你就看着你的身体呼和吸也可以
นี่ถ้าเราดูไปสบายๆนะเดี๋ยวถ้าใจมันผ่อนคลายจะหลับก็หลับของมันเองแหละ
如果你是轻松自在的去再看的话，那如果他要休息，他自然会睡着的。
那他的让盖门拉破了呢，如果จิต门พักผ่อน破了呢，มันก็ตื่นขึ้นมาภาวนาต่อไปได้เลย。
如果一旦你的身体睡够了，或者是你的心睡足了，然后那就又可以继续修行，接着修行嘛。
อย่างบางคนที่เขาภาวนาดีนะพอตอนนอนเนี่ยมันก็หลับไปพอหลับไปปุ๊บจิตมันตื่นมันก็ภาวนาต่อเลยมันเหมือนกับไม่ได้นอนเลย
比如有些人修行修得比较好的时候他们虽然在睡着睡觉但是他的身体在睡但是他的心是醒的
我就是想问因为我已经很习惯观感受了那巴山老师说我就是不适合观感受但是我也很习惯去观感受还可以这样去观吗因为我发现我的心确实是跟感受是抓得紧紧的
เขาอยากจะถามว่าเขาคุ้นเคยดูเวทนาแต่พอดีอาจารย์ประสานบอกว่าอาจจะเขาไม่ค่อยเหมาะแต่เขายังอยากจะถามว่าเขาพอทำได้ไหมครับ
คือคนที่จะทำเวทนาได้ดีเนี่ยใจมันต้องส่งสมาธินี่ถ้าใจไม่ส่งสมาธิเนี่ยใจมันจะกระสับกระส่ายทีนี้ถ้าใจมันกระสับกระส่ายมันจะดูไม่ได
้一个真正可以观感受的人一定要有禅定功夫如果没有禅定的话这个心是左右摇摆不定的这个时候他观感受不是真的
你เขาทำสมาธิได้ไหมล่ะ
那想问一下你可以休息你可以休息禅定吗
不可以
ไม่ได้ครับ
ถ้าทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้จะดูเวทนามันจะยากมันจะใจมันจะไม่เห็นความจริงอ่ะ
如果你没有禅定功夫的话你是无法去观感受的因为你看不到实相
บอกเขาว่าถ้าอยากดูเวทนาเนี่ยให้ดูเวทนาทางใจก็ได
้如果你喜欢去观感受的话也许你可以换成观心方面的感受
ดูเลยว่าใจมันเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยเฉยเนี่ยมันมีสามสภาวะเนี่ยอยู่ในใจเนี่ยตลอดเวลา
然后你就可以看在心底里面一会儿升起苦一会儿升起乐一会儿不苦不乐就是在这样的三种状态里面不停在变化
你在这读读你带你读你个列我谈维他南路巴斯南门根
如果你能够这样去看待感受的话这个一样可以称之为受念处
好的这可以作为晚上睡觉的固定模式吗
เขาถามว่าเวลานอนเวลานอนเขาใช้อันนี้เป็นรูปแบบได้ไหมครับ
ได
้可以
谢谢
师父我想问一下 心的那个质量是不是跟那个我们本身身体的状态有关系的？例如说我很累的时候，心变得很迟钝，然后很缓慢那种感觉，然后我很精神的状态下面，它会很敏捷，就能看得到很多的知道了，看到那个念头，或者是身体移动都能看到。
เขาอยากจะถามว่าคุณภาพของจิตกับร่างกายมีประมีสัมพันธ์กันมีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับ
ยังไงนะกายกับจิต
比如什么当你的心情
就我睡不够的时候就会很这个心就很迟钝很多东西都看不到、哦、然后如果我睡够了精神很足的话就看得很清楚
เขาบอกว่าเวลาเช่นนอนหลับสบายนอนให้พอจะรู้สึกว่าเห็นสภาวะเองเห็นอะไรก็ชัดแต่เวลานอนไม่พอจะเห็นอะไรก็ไม่ค่อยชัดครับ
อ๋อมันสัมพันธ์กันคืออย่างถ้าร่างกายพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันก็จะมีโมหะเยอะพอมีโมหะเยอะมันก็ภาวนายาก
对他们是有他们相互之间是有关系的比如如果我们就是那个休息不好的话其实我们就会这个容易被这个痴结啊去笼罩这样我们的修行就会比较难
อย่างเรากินอาหารมากไปเนี่ยก็ทำให้ภาวนายาก
比如如果我们吃的比较饱吃的比较多一样会让我们修行比较难
นั้นเราต้องไปฝึกดูเอาว่าขนาดไหนที่เรากินเท่าไหร่นอนเท่าไหร่แล้วมันถึงพอดีแล้วเราก็ทำตามนั้นได
้因此我们一定要自己去把握说我们究竟应该是睡多少我们究竟应该吃多少才是适合自己的所以我们一定要自己去度量去拿捏
อย่างครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านบอกอดอาหารแล้วภาวนาดีท่านก็อดอาหารอดไปหลายวันเลยจะร่างกายไม่ไหวท่านก็ค่อยมาฉัน
比如有些师父们他们发现说自己是吃的越少对他们的修行会越有帮助所以他们有可能会连续好几天的去空腹去那这种辟谷然后等到说身体实在是受不了的时候才会开始进食
หรือว่าบางองค์เนี่ยท่านไม่ชอบนอนเพราะท่านบอกว่านอนแล้วมันภาวนาไม่ดีท่านก็อดนอน
或者是有些出家师父们他们发现就是如果不睡觉的话对他们的修行会非常有帮助所以他们就会训练自己不睡觉
那个胡巴扎玛翁他跟宝宝他他他没禅他跑完拿没带因为他可能禅
比如有些师父发现说如果他不吃的话那根本无法修行的所以他从来不会在吃方面去苛扣自己
หรือว่าบางองค์เนี่ยท่านอดนอนไม่ได้ท่านก็ไม่อดนอนนี่เราดูเอาว่าเราเหมาะกับอะไรเราเอาทางสายกลางเนี่ยเอาพอดีกับเรา
或者是有些人认为自己是在睡方面是绝对不能打折扣的所以每一个人一定要根据自己的情况知道说究竟何种程度是最适合自己的一定自己要去懂得拿捏
ส่วนของครูบาเนี่ยอดนอนก็ไม่ได้อดกินก็ไม่ได
้至于说师父的话他是既不能够那个挨饿的也不能够不睡觉的
อดนอนก็มีโทสะเยอะไม่กินก็ไม่มีแรงจะภาวนา
然后如果不吃的话就没有什么力气修行如果不睡的话就很容易生气
ครูบาเลยไม่เคยอดไม่เคยอดกินไม่เคยอดนอนเลย
那所以师父是从来没有让自己忍饥挨饿或者是从来没有让自己睡少过
เราดูเอาแต่ละคนมันเหมาะไม่เหมือนกัน
所以自己一定要懂得去拿捏适合每一个人的情况是不一样的
我也是不能不睡觉的怎么睡都不够那种的还有一个问题师父我想问问修行是不是就是说譬如说我吃饭我知道然后走路我知道心跑了我知道就是在日常生活中我们做每一件事情的时候我们都知道就是就是仅此而已是吧
เขาถามว่าการภาวนาก็แค่เราทำอะไรก็รู้แค่นี้เองใช่ไหมพระอาจารย์ครับ
การภาวนาเนี่ยเราฝึกสองตัวตัวหนึ่งคือฝึกสติให้มันเกิดแล้วก็วิธีฝึกสติให้เกิดก็คือหาสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆเพราะอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ทันความโกรธไปเรื่อยๆพอต่อไปความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติมันระลึกรู้สภาวะความโกรธเองอันนี้เรียกว่าฝึกสติให้เกิด แล้วก็ขั้นหนึ่งก็ฝึกให้มีสัมมาสมาธิฝึกสัมมาสมาธิก็คือฝึกให้ใจมันรู้ทันใจมันตั้งมั่นอยู่เนี้ยวิธีฝึกก็คือใจมันไหลไปแล้วรู้ทันเพราะว่ามีโทสะเกิดขึ้นเนี้ยแล้วเราเห็นแล้วใจมันไหลไปที่โทสะเนี้ยให้รู้ทันพอเรารู้ทันปุ๊บโทสะมันดับมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี้ยเราฝึกสองตัวคือฝึกสติกับฝึกให้ใจมันตั้งมั่น
修行啊其实是训练两个东西第一个是属于觉性觉性就是什么东西在我们心底里面升起了我们及时的去知道这个是训练觉性然后另外一个部分是要训练镇定比如如果我们嗔恨心升起了然后嗔恨心灭去之后然后这个时候心就会安住这个安住的这个镇定就是训练心跑掉这个状态如果一旦我们的心知道这个心跑掉了就会自然心自然安住这个就是训练镇定所以修行就是训练两个部分第一个是觉性第二个是训练镇定
你听到了宝宝了粉露色多赢掉你们没跑ฝึกรู้สึกตัวนั่นคือฝึกให้ใจมันเห็นสภาวะแต่ว่ามันต้องฝึกให้จิตได้ปัญญาด้วยเพราะบางคนรู้สึกตัวแล้วจิตก็เป็นนิ่งๆมันได้แค่สมาธิ
那所以你刚才说的是无论去知道每一日常中去知道每一件事情那个只是训练觉性然后包括就说有时候我们除了在训练觉性和定以外如果我们还要去开发智慧如果我们没有开发智慧的话心只是在那个地方如如不动的在那个地方我们智慧还没有升起呢
谢谢师父
ขอบคุณมากครับ
送ไปข้างหลัง
尊者您好就是我在做练习的时候然后我发现就是我的心它很容易通过眼根耳根然后甚至有的时候吃东西还有嗅觉它都会跑出去而且这种频率特别高那么同时我是看到在这里面我看到就是因为很贪就是习性是有贪心在就很喜欢去抓取那么呢但是我们在日常生活里面的话肯定会去跟人接触那么我就会发现当我眼睛一对视就是一看过去的时候就是就跑出去了然后就比较困惑就是说是不是去修习奢摩他然后呢自己的这种定力的增强对这个会有改善还是说我平时就稍微的要注意一下有的时候就是说尽量去收摄一下自己的这一些六根的这些作用
เขาถามว่าจะเห็นบ่อยๆคือใจไหลไหลทางอายตนะทางหกเขาอยากจะรู้ว่าอาการแบบนี้ก็เพราะเกิดบ่อยๆและตามที่นั้นจะเกิดโลภะจากเยอะค่อนข้างเยอะเขาอยากจะถามว่าถ้าสภาวะของเขาอาการของเขาต้องทำสมถะหรือต้องเวลากระทบข้างนอกต้องมีเจตนาลมจิตนงนิดหน่อยหรือยังไงครับเวลาเขาจะเห็นใจไหนทางไปข้างนอกบ่อยๆจะเกิดโลภะใช่ครับจะเขารู้สึกว่าแต่เขาบอกว่าเขาก็จำเป็นต้องอยู่กับนอกบางทีเป็นสภาวะแบบนี้เขาควรทำสมถะหรือเวลากระทบข้างนอกแล้วต้องมีเจตนาทำให้ใจไม่ไหลไปใช่ไหมครับยังไงถูกครับ
ที่ถูกก็คือถ้าเราเห็นใจมันไหลไปได้เห็นโลภะมันเกิดขึ้นได้เรารู้ทันไปก่อนแต่ว่าถ้าเราเห็นตัวนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยค่อยมาทำสมาธิ
如果你能够看到心从这些六根里面跑出去然后你也能看到这个贪心升起的话其实你是可以去修下去的但是如果你看不到这些状况的话你可以休息奢摩他
คือถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์เนี่ยเราต้องทำวิปัสสนาก่อนนี่ทำวิปัสสนาก็คือเห็นสภาวะมันทำงานไปตามความเป็นจริงนี่แหละ
如果我们希望是最更快的离苦的话我们就一定要先去修习这毗婆舍那毗婆舍那就是一定要去照见实相
แต่ว่าถ้ามันดูไม่ไหวแล้วหรือว่าไม่มีแรงจะดูอันนี้ต้องมาทำสมาธิ
如果实在是看不了了或者是这个力量不够了我们才会来修习奢摩他
แล้วก็ถ้าทำสมาธิได้พอสมควรมีกำลังแล้วที่จะไปเดินวิปัสสนาได้เราก็ให้จิตไปเดินวิปัสสนาต่อ
一旦我们修习奢摩他心有了一定的足够的力量，我们又开始接着开始修习毗婆舍那。
你干ภาวนาเราทำทั้งสองตัวเราไม่ทิ้งตัวใดตัวหนึ่ง。
修行一定是同时这两个部分都是在在进行的，并没有扔下任何一个部分。
เข้าใจไหม？
你大概能够明白吗？
啊，我能够明白。
扣讲一个。
嗯，因为就是我。就最近的体验是这样子嘛，然后昨天巴山老师也说了就我的问题，然后我的确我回观一下的话，其实我从上一次到现在有一段时间就是一直心就是一直在跑，而且也有在观自己的心，然后就发现好像自己在那个修习奢摩他上面是弱了一点啊。然后就是有的时候会发现有一个状态，就是关得好好的，然后有的时候就会突然的很散乱，就是看不见，就整个人是很躁动的，然后就是说那个状态其实是适合去休息奢摩他，对吗？
คำถามว่าเวลาดูนานๆทีจะรู้สึกว่าใจจะฟุ้งซ่านเห็นไม่ค่อยเห็นอันนี้แสดงว่าเวลาอันนี้ก็ต้องควรไปทำสมาธิใช่ไหมครับ
ใช่
对的，你就是应该这个时间适合休息奢摩他。
库巴考一捆掉送回来，毗苏尼。
嗯，那个师父就说，请把这个话筒送到最后的师父。
库巴没粮了。
师父就讲说，他师父已经没有力气了。
那我尽可能只顶多是问一句话啊，就是。真的您好，我是就感觉到有时候烦恼习气升起来，我只感觉到它升起，但是它好像要两三天之后才会灭去，这个时候是怎么回事呢？
คำถามว่าเวลากิเลสเกิดขึ้นเห็นอยู่แต่กิเลสของท่านจะต่อเนื่องสองสามวันครับเขาอยากจะถามว่าอันนี้เพราะอะไรครับ
เวลาเราเห็นสภาวะแล้วใจไม่เป็นกลางกับมัน
因为我们看到这个状况之后，我们的心没有保持中立。
心还没有真正的镇定。哦，好好，
知道。谢谢。嗯，好，谢谢。
好
困吗？卡。
啊，วันนี้เอาเท่านี้นะ。
今天就到这里结束。
ครูบาฉันกลางวันมาไม่พ
อ。那个师父就讲说，因为他今天的午饭吃的不够。
ก็ให้พวกเราตั้งใจนะเรามาเรียนเราอุตส่าห์ร่างด้นมาเรียน
นะ然后就师父就嘱咐大家说我们大老远的到这边来就好好用功的去学习和修行
ในชีวิตของเราโอกาสที่จะมาเจอธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมันน้อยมากเต็มที
在我们的生命之中能够有机会来聆听真正的佛法这个机会是少之又少的
那ถ้าเราเรียนรู้เรื่องเราไปภาวนาตัวเราก็พ้นทุกข
์如果我们先让我们学习了解到了的方法然后我们有去用功的去修行我们才就会有机会离苦
那ถึงวันนั้นเราก็ช่วยกันไปบอกต่อเพื่อให้ธรรมะเนี่ยยังคงอยู่
如果到了那一天，我们就一起来协助去弘法，可以让这个佛法继续在这个人间去留存。
ธรรมะตัวเดียวกันเนี้ยเคยรุ่งเรืองมากอยู่ในเมืองจีน。
其实就是同样的这个法，曾经在中国是那么的鼎盛过。
แล้วก็มันก็หายไปตามธรรมชาติของมันเพียงแต่ว่าพวกเรามาเรียนนะเรากลับไปฟื้นฟูให้ทางนู้นธรรมะมันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งนึง
然后所有就像所有的事情一样很自然的当它兴盛的时候必然会有衰退甚至灭亡的时候然后我们今天有机会重新再来听到这样的佛法之后就想让大家可以有一天也可以见法开悟然后可以把这一份同样曾经在中国兴盛的这个法然后重新带回中国去观服中国的佛法
ธรรมะที่เรามาเรียนกันตอนนี้มันเหมาะกับคนยุคนี้แหละ
大家当下正在学习的这个法是非常符合当代这一代人的。
นานๆนะจะมีครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดธรรมะที่ได้ตรงกับสภาวะของจิตของคนในยุคนี้
这个需要，这个一定会经历很长很长的时间，才会出一个某一位师父，然后弘扬的佛法是刚好是适合那个时代的人的，这是很难很难才能出现的一位师父。
อาจารย์ของหลวงพ่อประโมทหลวงปู่ดูลเคยบอกไว้ตั้งแต่ปี2526
在这个这龙婆巴木尊者的师父龙普敦长老在31年以前就曾经预言过
ว่าต่อไปการดูจิตเนี่ยจะรุ่งเรืองในเมือง
在31年以前龙普敦尊者就曾经预言过在接下来的时代这个观心就会遍布整个世界的每一个角落
นั้นตอนนี้ในเมืองไทยคนในเมืองเนี่ยก็รุ่งเรืองด้วยธรรมะตัวนี้แล้ว
现在在全泰国几乎这个观心已经是非常的普遍和发达
ผู้บาก็อยากฝากให้พวกเราเนี่ยไปทำให้ธรรมะตัวนี้รุ่งเรืองในเมืองจีนบ้าง
师父也想委托各位能够希望大家把这份法也可以把它带到中国可以在中国也可以非常的兴盛和发达
不把法会看你俩就白了
然后师父就叮嘱到这里师父要走了